Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang ExamRef 7741 Networking with Windows Server 2016 ni Andrew Warren ay isang technical na gabay sa paghahanda para sa dating Microsoft 7741 Certification Exam. Hindi ito pangkalahatang aklat sa computer networking, kundi isang objective-based na reviewer na nakasentro sa mga networking feature ng Windows Server 2016. Inihanay ang nilalaman ayon sa mga kasanayang sinusukat noon sa pagsusulit mula sa DNS, DHCP at IP address management hanggang sa remote access, distributed networking, at mas advanced na infrastruktura. Gumagamit ito ng maiikling paglilinaw sa bawat objective, mga sitwasyong pangdesisyon at thought experiments upang subukin kung paano iaangkop ang konsepto sa isang aktual na Windows environment. Si Warren ay isang matagal ng IT trainer at technical author, kaya ang direksyon ng aklat ay praktikal at nakaayon sa gawain ng system o network administrator. Dahil luma na ang Windows Server 2016 at retired na ang 7741 exam, pinakamahalaga ito ngayon bilang sanggunian sa legacy infrastructure, fundamental na Microsoft networking, at pag-unawa sa disenyo ng enterprise network services. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, DNS bilang pundasyon ng Windows Server Network Services, malaking bahagi ng aklat ang pagpapatupad ng Domain Name System o DNS. Dahil dito, nakasalalay ang maasahang pagtukoy ng mga device at serbisyo sa isang Windows Server environment. Hindi sapat na alam lamang na isinasalin ng DNS ang pangalan tungo sa IP address. Kailangang maunawaan ng administrator kung paano nakaaapekto ang zones, records, forwarding at name resolution sa araw-araw na operasyon ng organisasyon. Kapag mali ang DNS configuration, maaaring magmukhang may problema ang Active Directory, application server o internet access kahit maayos naman ang hardware at IP connectivity. Mahalaga ang objective-based pagtalakay ng aklat dahil inuugnay nito ang configuration sa mga tanong na kailangang sagutin ng isang administrator. Halimbawa, kailan gagamit ng iba't ibang uri ng zone? Paano ipapasa ang query sa ibang DNS server at paano pananatilihing pare-pareho ang resolution sa mas malaki o magkakaugnay na network? Ang ganitong pagtingin ay kapaki-pakinabang sa mga opisina sa Pilipinas na may central office at mga branch, kung saan ang mabilis at tamang pagresolba ng internal names ay mahalaga sa shared systems. Binapakita rin ang paksa na ang DNS ay hindi simpleng installation task. Isa itong serbisyo na dapat idisenyo, bantayan at i-troubleshoot batay sa saklaw, seguridad at pangangailangan ng network. Ikalawa, DHCP at IPAM para sa kontroladong pamamahala ng IP address. Tinuturing ng aklat ang Dynamic Host Configuration Protocol o DHCP bilang mahalagang paraan upang automatikong mabigyan ng wastong network settings ang mga computer at device. Sa halip na mano-manong magtakda ng IP address, subnet mask, gateway, at DNS server sa bawat workstation, maaaring gumamit ang administrator ng scopes at options para ipamahagi ang mga setting ng pare-pareho. Gayunman, ang automation ay nangangailangan ng maingat na disenyo. Ang maling saklaw ng address, kulang na exclusions o hindi wastong options, ay maaaring magdulot ng address conflict o pagkawala ng access sa mahahalagang serbisyo. Kasama sa saklaw ng aklat ang pagpapatupad at pangangasiwa ng DHCP, kabilang ang high availability at failover bilang tugon sa panganib na mawala ng DHCP service. Makabuluhan ito dahil ang isang server failure ay maaring makaapekto sa maraming bagong kumokonektang device. Kaugnay nito ang IP Address Management o IPAM na nagbibigay ng mas organisadong paraan upang makita at pamahalaan ang IP address space, DNS at DHCP sa Windows Server environment. Ang pagsasama ng DHCP at IPAM sa isang bahagi ng pag-aaral ay nagpapakita ng isang praktikal na prinsipyo. Hindi sapat ang pag-a-assign ng address, dapat ding malinaw kung aling address range ang ginagamit, saan ito ginagamit, at sino ang may pananagutan sa pagbabago nito. Mahalaga ito lalo na sa lumalaking network na may mga opisina, laboratorio, o hiwalay na department. Ikatlo, remote access sa pamamagitan ng VPN at direct access. Sinasaklaw ng ExamRef ang network connectivity at remote access solutions, kabilang ang VPN at direct access. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang remote connectivity ay hindi lamang usapin ng pagpapapasok ng user mula sa labas ng opisina. Kailangan itong balansehin ang accessibility, identity verification, routing, at protection ng internal resources. Sa Windows Server 2016, ang VPN ay nagbibigay ng paraan para makakonekta ang remote user o site sa pribadong network gamit ang internet. Samantala, Direct Access ay isang Windows-oriented na approach na naglalayong magbigay ng mas tuloy-tuloy na access para sa pinamamahalaang client devices. Ang halaga ng pagtalakay ng aklat ay nasa pagtingin sa mga teknolohiyang ito bilang design choices. Hindi magkakahiwalay na feature na basta ini-install. Dapat suriin ang administrator ang uri ng mga user, device, lokasyon, at resources bago pumili ng solusyon. Halimbawa, maaring iba ang pangangailangan ng empleyadong nasa bahay, technician na nasa field at branch office na kailangang kumonekta sa pangunahing site. Sa konteksto ng Pilipinas, kung saan karaniwan ang distributed teams at pagbabago ng lugar ng trabaho dahil sa trapiko, panahon, o work from home arrangement, nananatiling kapaki-pakinabang ang pundamental na pag-unawa sa secure remote access. Gayunman, dapat tandaan na ang mga modernong deployment ay maaring gumamit na ng mas bagong Windows Server, cloud services, at zero trust controls. Kaya ang aklat ay pinakamainam basahin bilang batayan sa prinsipyo at legacy Microsoft implementation. Ika-apat, DFS at branch cache sa distributed na organisasyon. Ang pagtalakay sa core at distributed network solutions ay nagbibigay din sa problemang madalas makita sa organisasyong may maraming lokasyon. Kapag ang files at applications ay nasa central office lamang, maaaring bumagal ang access ng mga user sa branch dahil sa limitadong bandwidth o mataas na latency. Dito pumapasok ang distributed file system o DFS at branch cache na kabilang sa mga teknolohiyang saklaw ng aklat. Ang DFS ay tumutulong sa pag-oorganisa ng file access at sa ilang gamit sa pagre-replicate ng data sa iba't ibang server. Ang mahalagang konsepto ay hindi lamang pagkakaroon ng duplicate na files. Kailangan ding isaalang-alang ang consistency ng data, lokasyon ng server, paraan ng pag-access ng user, at epekto ng replication sa network link. Ang branch cache naman ay idinisenyo upang mabawasan ang paulit-ulit na pagkuha ng parehong content mula sa central location sa pamamagitan ng lokal na caching para sa branch users. Praktikal ang ganitong paksa para sa mga institusyong may head office sa Metro Manila at mga tanggapan sa ibang rehiyon. O kahit sa paaralan at negosyo na may magkakahiwalay na campus, ipinapaalala ng aklat na ang performance problem ay hindi laging nalulutas sa pagdagdag lang ng bandwidth. Maaring mas epektibo ang tamang paglalagay ng data, caching at replication strategy. Dahil objective-based ang pagkakaayos, natutulungan ng mambabasa na iugnay ang feature sa problemang nilulutas nito, pati sa mga trade-off nito sa pangangasiwa at pagpapanatili. Panghuli, advanced infrastructure bilang pagsasanib ng availability, routing at seguridad. Sa huling bahagi ng saklaw nito, tinutukoy ng aklat ang advanced network infrastructure. Mahalaga ang paksa dahil ipinapakita nitong ang enterprise networking sa Windows Server ay higit pa sa pagkonekta ng mga computer. Kabilang dito ang pagdidisenyo ng serbisyong mananatiling available, maayos ang daloy ng traffic, at may sapat na proteksyon habang lumalaki ang organisasyon. Ang mga objective ng exam ay sumasaklaw sa advanced implementation, kaya ang mambabasa ay hinihikayat na mag-isip tungkol sa fault tolerance at sa epekto ng pagkabigo ng isang bahagi ng network. Sa praktika, ang redundancy ay hindi automatikong garantiya ng reliability. Dapat malaman kung anong serbisyo ang kritikal, saan may single point of failure at paano susubukan ang recovery nang hindi nasisira ang normal na operasyon. Ang ganitong pananaw ay mahalaga sa mga environment na umaasa sa internal services para sa files, authentication, line of business applications at access sa mga remote site. Ang strategic scenarios at thought experiments na tampok sa exam ref ay may saysay sa bahaging ito. Dahil ang advanced infrastructure ay karaniwang may higit sa isang posibleng configuration. Kailangang piliin ang naangkop batay sa requirement, hindi batay sa dami ng feature na magagamit. Hindi nito pinapalitan ng hands-on lab o malawak na production experience, ngunit nagbibigay ito ng balangkas upang suriin ang mga desisyon sa network design. Para sa legacy Windows Server 2016 deployment, nakatutulong itong tukuyin kung aling mga configuration ang dapat i-maintain, i-document, o unti-unting i-modernize. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga system administrator, network administrator, IT support professional, at certification candidate na kailangang umunawa sa networking role ng Windows Server 2016. Kapaki-pakinabang din ito sa mga namamahala pa rin ng legacy servers sa mga negosyo, paaralan o institusyong hindi pa ganap na naililipat ang kanilang infrastructure sa mas bagong Windows Server o cloud platform. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang malinaw na pag-uugnay ng DNS, DHCP, IPAM, Remote Access, DFS, Branch Cache, Advanced Infrastructure sa mga tiyak na tungkulin ng administrator. Sa halip na malawak ngunit hindi nakatuong diskusyon sa networking, nakaayos ito ayon sa exam objectives at mga desisyong malamang kaharapin sa isang Microsoft environment. Namumukod ito sa mga pangkaraniwang certification guide dahil may strategic case scenarios at thought experiments, hindi lamang listahan ng commands o terminolohiya. Ang mga bahaging ito ay nagtutulak sa mambabasa na isipin kung bakit mas angkop ang isang configuration kaysa sa iba. Gayunman, hindi ito dapat ituring na sapat na kapalit ng aktual na laboratory practice, vendor documentation, at pag-aaral ng kasalukuyang security standards. Retired na ang Microsoft 7741 exam kaya hindi na ito pangunahing material para sa isang active certification path. Ngunit bilang dokumentadong gabay sa Windows Server 2016 networking at sa lohika ng Enterprise Network Administration, nananatili itong may halaga. Ang pinakamainam na paggamit dito ngayon ay pagsabayin ang objective-based na paliwanag nito sa hands-on testing at sa mas bagong reference para sa modernong Windows at cloud. Networking. Kung gusto mong sumuporta Andrew Warren, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.